Areena.
Minusta on suorastaan mahtavaa ja myös erittäin lohdullista, että kaikki eivät alle kolmekymppisenä ihan vielä löydä omaa alaansa, saati itselleen sitä erityisen merkillistä ja merkityksellistä tekemistä. Lastenkirjailija, opettaja Arttu Unkari, hienoa saada sinut vieraaksi.
Kiitos.
Onko aavistustakaan, mihin viittasin tuolla alkujonolla?
No pieni aavistus löytyy, että todennäköisesti sitä, että mä oon alkanut kirjoittaa näitä kirjoja siinä 30 korvilla ja ehkä sekin, että mä en pienenä lapsena missään vaiheessa niin kuin harkinnut tai haaveillut tästä kirjailijan urasta.
Minusta on mahtavaa, kun tuossa juteltiin etukäteen ja sitten sä kerroit, että ei sulla ollut minkäänlaista hajua kirjailijaurasta ja minusta se on jotenkin hyvin lohdullista, koska se on aika pelottavaa, että hyvin monet ikään kuin jo tosi nuorena naulaavat sen oman elämän polkunsa.
Joo, ja ehkä nykypäivänä mua oikeasti vähän huolestuttaakin se, että esimerkiksi opiskelupaikan vaihtaminen on hankalampaa ja alan vaihtamisesta tuntuu, että on tehty hankalampaa, kun aikuiskoulutustuki on poistettu. Ja, jotenkin musta tuntuu, että mä oon saanut elää silleen suhteellisen painettoman nuoruuden, että on ollut mahdollista vähän aikaa miettiä, että mitä sitä tekisikään.
Minkälaisista asioista sä haaveilet sitten nuorena, sanotaan joskus ala-asteikäisenä, että oliko sulla joku tämmöinen, että susta tulee isona niin kuin maailmanpelastaja, poliisi tai jotain muuta?
No mä olisin varmaan
ammattiurheilija.
Mä olisin halunnut ehkä olla ammattifutari.
Okay.
Että se oli niin kuin ehkä futiksen pelaaja oli haaveena. Ei vaan tainnut ihan taidot riittää sitten.
Mutta entäs lukeminen ja kirjallisuus, niin miten sä oot siihen maailmaan sukeltanut?
No, se on tullut vähän silleen huomaamatta ja itsestään. Mä en koskaan niin kuin ajatellut, että mä harrastan lukemista tai että se olisi mulle edes mitenkään ihmeellisen tärkeä juttu. Mutta nyt jälkikäteen ajateltuna lukeminen ja erilaiset kirjat on ollut läsnä mun elämässä tosi voimakkaasti ja tosi pienestä asti. Ja kiitos. Tästä kuuluu kyllä erityisesti omalle äidille. Että silloin kun mä oon ollut pieni, niin meidän kotona on luettu kaikenlaista kirjallisuutta, Annis Vaaneja ja Astrid Lindgreniä, Uspenskia ja sitten Roald Dahlin kirjoja. Ja kaikki tosi monipuolista lastenkirjallisuutta on kuullut jo tosi pienestä asti. Ja se on ollut osa meidän arkea, että äiti lukee meille. Ja sitten oikeastaan kun lukutaito löytyi, niin mä muistan koulussa lukeneeni myös meidän niin kuin koulun kirjaston läpi, koska olin aika nopea tekee tehtäviä ja vähän levoton tapaus, niin opettajat taisi nähdä parhaaksi sen, että antaa mulle jotain tekemistä. Ja se oli sitten useimmiten lukemista.
Sanoit tuossa hienosti sivulausessa, että sä et ole sitä mitenkään erityisesti niin kuin ajatellut, että se lukeminen ja kirjallisuus on ollut sellainen vähän niin kuin, että spagettiin laitetaan ketsuppia.
Just näin.
Joo. Mutta jos nyt ajatellaan, ei mennä vielä näihin sun isämieskirjoihin, mutta jos ihan lyhyesti poukataan nykypäivään, niin ilman sitä, että sä oot ihan pienestä pitäen kasvanut kirjojen maailmassa, niin olisiko näitä isämieskirjoja olemassa, mitä meillä on nyt tässä edessä? Taitaa olla 7 kappaletta.
Ei kyllä, ei missään nimessä. Että kirjan kirjoittamisen idea lähti vähän niin kuin mun työn kautta. Ja sitten kun mä kokeilin sitä, niin mä kyllä huomasin nopeasti, että se tekstin tuottaminen on mulle suhteellisen helppoa. Ja sitten kun mä myöhemmin on ruvennut miettimään niitä syitä, niin kyllä ne löytyy just siitä, että on vaan kuullut niin paljon tarinoita ja niin paljon kieltä, että on saanut laajan sanavaraston. Ja kyllä mä nykyään myös ajattelen, että nimenomaan se oma äidinkielen hyvä osaaminen, mikä tulee just tarinoiden ja kirjallisuuden ja kielen käytön kautta, niin on ehkä yksi olennaisimmista ajatteluedellytyksistä.
Mennään nyt tähän Isämies-sarjaa, niin minkälaisten vaiheiden jälkeen, että sä tosiaan, niin kuin mä tuossa hatarassa alkujuonossa mainitsin, niin ei ole suorastaan itsestään selvää, että alle 30 tietää, että minusta tulee kirjailija. Sä olit jo yli 30, kun sä kirjoitit ensimmäisen kirjan, niin miten sä päädyit? Mikä polku siellä on takana?
No,
sä opiskellut kirjallisuutta?
En missään vaiheessa opiskellut kirjallisuutta enkä kirjoittamista, muuta kuin siis peruskoulu ja lukio. Ja tämä on vähän pitkä tarina, mutta aina ehkä meillä on aikaa.
Meillä on aikaa.
Ensimmäinen ajatus tästä kirjan kirjoittamisesta syntyi sillä tavalla, että mä valmistuin 2015 luokanopettajaksi. Ja sain ensimmäisen luokkani, joka oli ykkösluokka. Ja sitten mä päätin niin kuin antaa tätä mun äitin antamaa lahjaa eteenpäin heille. Mä valkkasin kaikki mun lapsuuden suosikkikirjat, Fede, Setä, Kissa ja Koira ja koko kaupungin Vinski, Matilda, tämmöisiä niin kuin kirjallisuusklassikoita ja rupesin lukemaan niitä mun oppilaille. Ja odotin vähän niin kuin semmoisia samanlaisia reaktioita kuin mitä ne oli itsessä herättänyt lapsena. Mutta valitettavasti aika nopea huomasin, että aika on jollain tavalla ajanut ohi näistä kirjoista. Ja esimerkiksi vaikka joku Matilda-kirja, niin on ehkä tempoltaan jo monille nykylapsille vähän liian hidas. Ja se oli vähän semmoinen niin kuin pieni pettymys ja vähän surukin siitä, että nämä samat kirjat ei enää toimi. Ja sitten mä rupesin vitsailemaan opehuoneesta, että jonkun täytyisi oikeasti kirjoittaa jostain räjähtävästä kakasta. Että, ja sitten nämä lapset jaksaisi kuunnella. Sitten meni vähän aikaa ja me oltiin sitten perjantaina juomassa teetä paikallisessa ravitsemusliikkeessä.
Siis olitte kaljalla.
Joo, just no,
niin. Radiossa aikuiset voi puhua suoraan.
Joo. Oltiin kaljalla työpäivän jälkeen ja sitten joku heitti semmoisen jutun, niin kuin, että mikä supervoima sulla olisi tai minkä supervoiman sä haluisit, jos sä saisit yhden valita. Ja muut sitten jotain mietti, jotain näkymättömyyttä ja sitten mä tajusin, että mulhan on jo supervoima, että mä en saa valita. Mulla on tämmöinen superluulo, että mä niin kuin aina luulen, että mä osaan kaikkea, luulen, että mä tiedän kaikkea, luulen, että mä oon paras kaikessa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mä oon kyllä varmaan saanut sen mun iskältä, koska sillä ehkä on se vielä asteen pahemmin. Mä en tiedä, meidän pitäisi varmaan joskus ottaa kisa. Ja sitten mietin, että varmaan aika monella isällä on tää. Ja sitten mä tajusin, että nyt löytyi kirjan nimi, Isämies ja räjähtävä kakka. Että tämmöinen niinku supersankari, jolla on tämä superluulo. Ja silloin enkelikuoro laulu mun päässä ja taivas kirkastui. Ja silloin mä tiesin, että tämä kirja mun täytyy kirjoittaa.
Kerroit sä tämän siinä pöydän ääressä opettajakollegoille, että nyt Arttu Unkari, minä olen keksinyt tällaisen niin kuin aivan kuningasidean.
Joo, kyllä mä muistan, että silloin mä sanoin jotain, että nyt mä tiedän, nyt mä löysin jotain. Että se hetki oli niin jotenkin niin kuin selkeä, että mä löysin jotain, joka mun on niin kuin pakko tehdä. Joku semmoinen kivi, mikä pitää kääntää. No sitten mä vähän suunnittelin sitä tarinaa ja suunnittelin sen vähän semmoisen niin kuin opettajan minän läpi, että mä kirjoitin yhtenä kesänä silleen muutamassa viikossa sen tarinan semmoisen niin kuin jonkinlaisen manian vallassa. Ja laitoin sinne, suunnittelin sen kirjasarjan vähän niin kuin sellaiseksi, siellä on opettavaisia kohtia ja vähän lapset oppii jotain tieteestä siinä, kun aina tulee joku semmoinen opetusnurkka. Ja sain mielestäni niin kuin aivan loistavan kirjan valmiiksi. Sitten alkoi kakkosluokka. Mä luin sen mun oppilaille ja
kerroitko, että se on sinun kirjoittamasi?
Olin kertonut heille, että nyt mä oon kirjoittanut kirjan ja luin sen heille ja sepäs ei toiminut ollenkaan. Et se oli heidän mielestä vaan niin kuin vähän silleen tylsä ja outo. Ja hetkeksi aikaa mä jopa lannistuin siitä, että pistin sen pöytälaatikkoon ja olin silleen, että okei, että ei nyt ehkä sitten onnistunutkaan. Sitten aikaa kului ja luin lapsille lisää kirjoja ja sitten Kallion kirjaston loistavien lasten lanupuolen työntekijöiden avustuksella löysin sitten heille sellaisen Andy Stantonin kirjoittaman kirjan Olet ilkimys, herra Gummi, joka on aivan siis superanarkistinen, aivan päätön lasten kirja, missä tapahtuu niin kuin tosi älyttömiä juttuja. Ja nämä pienet kakkosluokkalaiset niin kuin suorastaan rakasti sitä, että sitä naurun määrää niin kuin on vaikea kuvailla, mitä niissä lukuhetkissä oli. Ja sitten mä niinku hoksasin, että hetkinen, tämäkin on mun mielestä hauska. Ja sitä on itse asiassa lähempänä niinku sitä mun omaa huumorintajua. Ja että mun täytyy kirjoittaa se kirja uudestaan, mutta niin, että mä heitän se mun kasvattaja-opeminen tietyllä tavalla niin kuin roskiin. Ja tuon sinne omaa semmoista, enemmän just semmoista anarkistista huumoria. Seuraavana kesänä mä kirjoitin sen kirjan tavallaan uudestaan. Ja lisäsin sinne tämän monen lukijan rakastaman mummo-hahmon, joka seikkailee siellä kirjan välissä niin kuin kahdella eri tasolla. Että sekä kirjan hahmona, että jatkuvasti kommentoimassa tämän kirjan päättömyyksiä tai näiden kirjojen. Ja jotenkin silloin musta tuntui, että nyt tästä tuli muuten oikeasti loistava, koska se oli niin kuin mun omasta mielestä hauska. Että se oli todella paljon viihdyttävämpi sitten itselle. Ja ehkä nykyään mä käytänkin kirjoittamisessa semmoista ohjenuoraa, että jos tämä ei ole niin kuin mulle aikuiselle hyvä kirja, niin tuskin se on kovin monelle muullekaan. Ja sitten alkoi seuraava vuosi ja mä sain opetettavaksi yhden rinnakkaisluokan suomen kielen tunnit. Ja näille kolmosluokkalaisille mä sitten luin tämän kirjan ja en kertonut, että se on mun tekemä. Ja sitten kun mä huomasin, että se kirja jotenkin niin kuin iski niihin kolmosluokkalaisiin ihan todella voimakkaasti. Ne kirjan jutut rupes elää niiden niin kuin leikeissä ja jutuissa ja ne aina toivoi, että mä luen sitä ja se oli niiden mielestä niin kuin ihan mahtavaa. Ne aina odotti, että mitä se mummo nyt seuraavaksi sanoo. Ja sitten mä tiesin, että nyt mä oon tehnyt jotain oikeasti tosi hyvää. Ja sitten sen palautteen ansiosta oli yllättävän pieni kynnys lopulta sitten lähettää kustantajille tämä niin kuin suhteellisen valmis teos. Mm-hmm. Ehkä vähemmän sitä emmi, mutta sitten kävi tämmöinen hauska yhteensattuma, että mun entinen kitaraopettaja Marsi Nyyman oli just julkaissut toisen levynsä ja oli aamutelkkarissa. Ja heitti vaan tämmöisen niin kuin anekdootin siinä, että pelko on hyvä kompassi. Että jos joku asia vähän pelottaa tai jännittää, niin ehkä se tarkoittaakin sitä, että siellä sen pelon takana on jotain semmoista tavoittelemisen arvosta. Just jotain semmoista, mitä itse haluaa. Ja sitten mä tajusin, että joo, tämä on just semmoinen pieni jännitys, josta mä voin, jonka läpi mä voin mennä ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Ja sitten oikeastaan lähes heti sen haastattelun nähtyä, niin sitten lähetin vaan muutamalle kustantamolle ensimmäisen vedoksen Isämies ja Räjähtävä kakka -kirjasta.
Ja loppu on historia. Nyt joo, niitä on meillä tässä studion pöydällä. Tuossa on niin kuin 7, tuossa on 8 ja 9 on tuolla tarkkaamassa. Montako näitä on? Onko 9 tullut?
9 on tullut.
Joo, aivan.
Ja 10 on nyt just viimeistelyvaiheessa.
Ihan yhdessä ohkaisessa sivulausessa sanoit tämän sanan opettaja. Miten sinusta opettaja tullut?
No vähän silleen puolivahingossa.
Puolivahingossa kirjailija ja puolivahingossa opettaja.
Joo, mä itse asiassa just eilen puhuin mun puolison kanssa se, niin kuin että mites elämät on tässä mennyt, niin kyllä mä vähän huomasin, että mä oon ollut pikkasen semmoinen ajopuu monella tapaa, että on tullut tehtyä semmoisia asioita, jotka on ollut silleen käden ulottuvilla, jotenkin helppoi tarttua. Ja tämä opettajuus on sen takia ollut itselle helppo valinta, että isä oli musiikinopettaja, äiti oli viulisti. Ja ehkä ensimmäiset työt, oikeat aikuisten työt, mitä mä oon tehnyt, oli isän sijaisena musiikinopettajana yläasteella. Sitten sitä kautta tuli naama tutuksi rehtorille, joka sitten pyysi mua avustajaksi yläasteelle. Olin siellä vähän aikaa, tykästyin tosi paljon siihen hommaan. Ja sitten sieltä mut vähän niin kuin treidattiin naapurikouluun ala-asteelle avustajaksi. Ja mä muistan, että lukioaikana mulla oli tosi vaikea nähdä, niin kuin, että mitä mä isona tekisin. Koska vähän niin kuin kaikki vaihtoehdot oli avoinna ja sen takia oli mahdoton tehdä sitä päätöstä.
Ahdistiko sellainen tilanne?
Joo, se ahdisti hyvin voimakkaastikin. Että mä voin aika huonosti siinä lukioaikana. Jotenkin toivoin, että se lukio päättyisikään. Että mä olin siellä maksimiajan ihan vaan sen takia, että ei tarvitsisi tehdä niitä pitkälle kantavia päätöksiä. Ja tästä mielessä just mä oon tosi huolissani niin kuin nuorten tilanteesta ja mielenterveydestä, kun pitäisi yhä aikaisemmin tietää, että mihin on suuntautumassa. Ja sitä suunnan vaihtamistakin on tehty vaikeammaksi, niin ei mikään ihme, että pahoinvointi vaan kasvaa. Mutta tosiaan siellä sitten vuoden työskennelleenä siellä ala-asteella avustajana, niin vaan huomasin, että hetkinen, nythän niin kuin ensimmäistä kertaa tosi moneen vuoteen, niin kuin mä voin hyvin. Mulla oli selkeä rytmi, mulla oli semmoinen työ, joka tuntui merkitykselliseltä, mä sain siinä kehittyä ja vähän kehityttyä, niin sain myös paljon hyvää palautetta. Ja, olisin varmaan jatkanut ihan tyytyväisenä siellä koulunkäyntiavustajana, koska en ole ollut kauhean hyvä tekemään tämmöisiä isoja päätöksiä, mutta jälleen kerran äiti laittoi sitten sinne lusikan siihen soppaan ja rupesi hämmentää ja pakotti mut hakemaan johonkin opiskelemaan. Hän oli sitä mieltä, että mun kannattaisi ehkä jotain muutakin tehdä kuin sitä kouluavustajan työtä. Ja sitten miellyttääkseni äitiä, niin hain luokanopettaja-opintoihin, kun en mä muutakaan sitten oikein keksin, että no okei, ehkä sitten tää. Ja mulla on aika hyvä muisti, niin mun ei tarvinnut kovin monta kertaa lukea sitä pääsykoeaineistoa, että mä pääsin sitten kakkosvaiheeseen. Ja ehkä mä oon jotenkin aina kokenut, että sitten mun oma ulosanti on sen verran hyvä, että ei mua sitten kauheasti jännittänyt ne pääsykokeen kakkosvaihe. Ja ehkä myös on ihan totta, että miehet pääsee pikkasen helpommin opiskelemaan luokanopettajaksi. Että voi olla sellainen, että mulla oli semmoista superluuloa siinä, että mä oon aika varma, että mä pääsen sisään, mutta kävi onnekkaasti ja tosiaan pääsin sitten opiskelemaan.
Mm. Onko sulla sellainen superluulo itsestäsi?
On.
Mitä se niin kuin tarkoittaa? Mitä sä esimerkiksi nyt parhaillaan luulet? Luuleeko sä, että sä puhut hirveän viisaita?
Joo, siis mä kuvailisin sitä ehkä silleen humoristisesti, että silleen sopivan tyhmä, että ei tajuu niin kuin omien kykyjen rajallisuutta. Tästä on itse asiassa hyvin kuvaava esimerkki jo pienestä lapsuudesta, että yhden hyvän ystäväni Niilan kanssa pelattiin Nintendo aina ja semmoista yleisurheilupeliä, missä piti näpyttää kauhean nopeasti nappi. Ja siis Niila oli aivan ylivoimainen ja on tänäkin päivänä niin kuin kaksi kertaa nopeampi näpyttää nappia. Ja mä aina hävisin, mutta siitä huolimatta, että mä aina hävisin, niin mulla oli kuitenkin semmoinen olo, että me ollaan niin kuin suunnilleen yhtä hyviä.
Ihanaa, siis mihin tämä voisi laittaa, niin kuin, että on kuitenkin siellä sisimmässä niin kuin tosi hyvä itsetunto ja sellainen oikeanlainen rohkeus, koska kyllä mun mielestä sen superluulon takana, joka on aivan, anteeksi, kyllä mun mielestä sen superluulon takana, joka on siis aivan mieletön supervoima. Ensimmäisen kerran, kun mä kuulin siitä, niin mä luulin, että mä kuulin väärin, että superkuulo, että isämiehellä on supervoimana superkuulo, niin onhan se niin kuin mielettömän hieno juttu. Ja siellä takana voi olla sitten se vaan, että ehkä sisäänrakennettu rohkeus sitä kohtaan, että ei loppujen lopuksi pelkää epäonnistumisia.
Joo, kyllä mä uskon, että mä myös pelkään epäonnistumisia ja jännitän. Mutta ehkä sitten jotenkin semmoinen ihan perusturvallisuus siitä, että on niin kuin kasvanut perheessä, jossa on saanut kokea olevansa tärkeä ja rakastettu ja sitten monista virheistä huolimatta, että en ollut mikään paras käyttäytyjä lapsena, niin kuin, että silti mua on niin kuin pidetty hyvänä kotona ja on saanut mokailla. Ja sitten myös mä ehkä sanoisin, että aika paljon vaikuttaa se, että mä en ole niin kuin esikoinen, että mä oon perheen toinen lapsi. Että sitten mulla on ollut tavallaan iso sisar, jota vastaan on koko ajan pikkasen voinut kisailla ja yrittää päihittää ja sitten oppinut. Ainakin omista lapsista huomaan, että kyllä se niin kuin keskimmäisen lapsen rooli on selkeästi erilainen. Että hänen täytyy ottaa kaikki se tila, minkä hän saa verrattuna sitten esikoiseen, jota kaikki sitten niin kuin heti lähtökohtaisesti jo niin kuin ihailee ja paapoo.
Jos ajatellaan, että sä selvästi oot käyttänyt niitä sun oppilaita sellaisena peilinä itsellesi isämiessarjassa, niin onko sulla muita tällaisia esikuvia, sä mainitsit oman isän, että sun isällä on myös tämmöinen superluulo itsestään, että teidän täytyy joskus sitten kisailla, että kumpi luulee enemmän itsestään. Ja musta toi on äärimmäisen viehättävää, jos ajatellaan vaikka omalla kohdalla, että mulla on kytköksiä Pohjanmaalle, niin siellä on niitä sanontoja, että sillä on aivan suuret, liian suuret luulot itsestänsä ja mitä se oikein luuloo olevansa. Ja mä karsastan sellaisia sanontoja, koska on hirveän hyvä, että ihminen uskaltaa yrittää ja ajatella vähän enemmän kuin mitä ihan sillain konkreettisesti sillä hetkellä ehkä niin kuin tavallaan mahdollisuudet antaisi olettaa. Saatko kiinni tästä muuta?
Joo, saan ilman muuta. Ja yksi mun semmoinen motto, mitä mä jopa oppilaillekin usein toistelen, että yksi semmoinen aika vapauttava juttu elämässä on se, kun oikeasti tajuu, että ei kukaan muukaan tiedä, mitä ne tekee. Että ihmiset kaikki varmasti jossain määrin kokee olemansa huijareita tai kärsii huijarisyndroomasta ja vertailee itseensä muihin ja sisällä tuntee semmoista epävarmuutta. Mutta sitten kun ymmärtää just sen, että se on yhteistä kaikille, niin jos vaan osaa näyttää siltä, että tietää mitä tekee, niin sitten se tarttuu vähän muihin ja muut uskaa, että no toihan tietää mitä se tekee. Mutta on ilman muuta tosi hyödyllistä se, että uskaltaa yrittää.
Mä voisin kuvitella, että opettajan roolissa, jos itse olisin opettaja, niin mä kokisin, että yksi mun tärkein tehtävä olisi yrittää vakuuttaa epävarmoja oppilaita, että kyllä sä pystyt siihen, että meet vaan rohkeasti sitä pelkoa kohti ja tartut siihen, että kyllä sä onnistut. Että antaa sellaisen niin kuin valaa uskoa niihin nuoriin.
Joo. Toi on totta. Mä teen sitä, mutta ehkä semmoisella tavalla, mikä ei ole niin kuin ilmeinen. Tietenkin voit antaa lapselle palautetta. Sinä pystyt ja kyllä minä uskon sinuun, mutta nehän on kuitenkin vaan ulkopuolelta tulevia sanoja, joihin sitten sulle ei ole vaikutusta siihen, että uskoako lapsi nää vai ei. Mutta sen sä voit tehdä, että sä näytät sille lapselle käytännössä sen, että tämä on nyt juttu, jota sä et niinku osaa. Ja sitten tämä me opetellaan. Ja sitten laittaa sen lapsen tekemään sen työn, joka se vaatii, että oppii sen. Ja sitten lapsi huomaa sen niin kuin suorana palautteena. Mä osasin tämän, tuli vaikka hyvä numero tästä kokeesta. Mulle opettajana yksi suurimpia, ellei jopa suurin sellainen niin kuin valaistumisen hetki tapahtui ehkä joskus niin kuin 1,5 vuoden kohdalla. Silloin kun mun ensimmäinen luokka oli 2. Mä olin nähnyt sitä ennen hirveästi vaivaa just tämmöiseen niin kuin palautteen antamiseen ja niin kuin motivointiin ja hienojen juttujen suunnitteluun. Ja silti musta jotenkin tuntui, että ei oikein lähde, että ei vielä niin kuin suju niin hyvin kuin pitäisi. Sitten 2. ruvettiin junnaamaan kertotauluja. Ja sitten mulla oli tämmöinen vähän vanhemman puolen kollega rinnakkaisluokalla, joka oli lähestymässä eläkeikää. Ja myöhemmin ajateltuna hän ilmeisesti ehkä pikkasen koki jonkinlaista niin kuin alemmuuden tuntoa tai jotenkin uhatuksi tulemisen tunnetta siitä, että hän ei ollut niin etevä niin kuin laitteiden käytössä tai tämmöisessä niin kuin nykyteknologiassa. Niin hän sitten teki tällaista, että hän opehuoneessa niin kuin saattoi kovaa ääneen tulla esittelemään mulle, että katoppa, tässä on mun huonoimman oppilaan niin kuin kertotaulukoe. Ja sitten siinä oli vaikka niin kuin 9/10 kaikki oikein. Ja sitten mua rupesi niin kuin silleen oikein niin kuin mietityttää, että ehkä se semmoinen jonkinlainen kilpailullisuus heräsi siinä, että ei hitsi, että jos tämän oppilaat niin kuin pystyy tämmöisiin suorituksiin, niin kyllä munkin oppilaat, että ei ne ole niin kuin erilaisia. Että vika on nyt niin kuin minussa. Että nyt lähtee, että nyt ruvetaan harjoittelemaan. Ja sitten mä laitoin niin kuin oppilaat tekemään semmoista niin kuin vanhan ajan koulua vähän niin kuin enemmän, että yksinkertaisesti vaan huolehtii sitten työn tekemisestä. Ihan sairaasti toistoi, vaikka just kertotaulukokeessa. Ja sitten, kun mä sitä tarpeeksi niin kuin jaksoin vaatia, niin sittenhän meidän luokka niin kuin saavutti oikeasti tämän suoritustason, millä tämä kollega oli sitten niin kuin leveily. Ja myöhemmin mulle selvisi, että ei sen oppilaat niin kuin todellakaan ollut niin hyviä. Että hän oli vaan niin kuin huijannut mua, en tiedä mistä syystä. Mutta sitten
Mutta sun oppilaat olikin
sen. Mun oppilaat sai, ja sivutuotteena tästä sitten tapahtuikin niin, että yhtäkkiä mun oppilaat rupesi viihtyä koulussa aivan siis erilaisen tavalla. Niiden niin kuin suhtautuminen siihen koulun käyntiin muuttui niin kuin ryhmänä. Että hei, tämähän onkin kivaa, tämä koulu. Ja silloin mä niin kuin tajusin, että hetkinen, että lapsethan on superkonservatiivisia tämän koulun suhteen. Että he odottaa itseltään, että he osaa tämän jonkun asian. Ja sitten jos he ei osaa, koulu buu, tylsä. En tykkää koulusta. Ja sitten kun osaa jotain, niin tämä onkin kivaa ja nyt koulu on mukavaa. Ja silloin jotenkin mun se niin kuin opeminä kirkastui siinä, että mun tärkein tehtävä on itse asiassa vaan niin kuin fasilitoida sitä koulutyön tekemistä. Et sitä on niin kuin silloin huomasin, että mä olin vaan niin kuin unohtanut myös itse, että miten valtava työmäärä siinä on ollut siinä 1. lukion loppuun. töitä, mitä on itse tullut tehtyä. Mutta se työ on pitänyt tehdä.
Mm.
Ja nyt sitten mä koen just opena, että mun tärkein hyvinvointiteko ja myös lasten niin kuin itsetunnon kasvattamisteko on se, että mä opetan selkeästi. Pidän huolen siitä, että tehtävät harjoituttaa niitä asioita, mitä me opetellaan ja mitä mä oon opettanut. Ja sitten, että lapset tekee sen työn. Ja kun lapset tekee ne työn, niin sitä ne oppii, mitä ne tekee.
Onpas yksinkertaista ja hyvä, kun tavallaan tiputit mut maan pinnalle, koska se pelkkä kannustaminen ei todellakaan riitä, vaan se sanoit moneen kertaan sen sanan tekeminen. Otetaan tässä Alexander Stubbia, työ, 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 3 pointtia. Ja jotenkin se konkreettinen tekeminen, niin mä voisin kuvitella, että esimerkiksi, nyt mä vedän tämmöisen vähän abstraktin esimerkin, joka tuli just nyt mieleen. Meillä on tässä kiusaaja, tässä on kiusattu. Sitten me pakotetaan se kiusaaja pyytämään anteeksi tältä kiusatulta, mutta mun mielestä mä itse ajattelisin niin, että se ei riitä, vaan sen pitäisi tehdä jotain konkreettista, että siinä pitäisi tapahtua joku konkreettinen muutos siinä heidän keskinäisessä olemisessa, että mä vaikka laittaisin sen kiusaajan tuomaan pussillisen karkkia kouluun ja tämä uhri saisi ekana valita sieltä 5 herkullisinta, että jotain semmoista kummallista. Mutta se niin kuin tavallaan se tekemisen tärkeys suhteessa siihen mielikuvaan tekemisestä, niin jotenkin mä sain siitä hirveän hyvin kiinni sun selostuksessa.
Joo, mä muistan siis joskus opiskeluuran aikana oli tämmöinen tutkimus tehty, että oli ensin annettu niin kuin liian helppoja tehtäviä oppilaille ja toista ryhmää oli kehuttu siitä, että he osaa ja he on supertaitavia, nerokkaita ja toista kontrolliryhmää sitten kehuttu työn tekemisestä. Ja sitten vähän näin päästä laitettu ne tehtävät niin kuin ihan liian vaikeaksi, niin ne oppilaat, joita oli kehuttu ja kannustettu siitä, että he on niin hyviä ja hienoja, niin he luovutti eikä suostunut yrittää, koska he oli jo päässyt rakentamaan semmoisen identiteetin, että minä olen hyvä ja taitava ja sitten liian vaikeissa tehtävissä ei ollutkaan mitään muuta kuin hävittävää. Ja sitten ryhmä, joka oli saanut kehuja siitä työn tekemisestä, niin jakso vielä puurtaa ja osa jopa onnistui niissä niin kuin liian vaikeissa tehtävissä. Toki tämä on aika niin kuin karkea yksinkertaistus.
Ei,
mutta siinä on varmasti jotain perää.
Tosi hyvä esimerkki. Siinä on sitten sellainen mun mielestä siitä sinne, että mitäs jos on superluulo, niin kuin me tiedetään, että supervoima on sellainen, että sitä pitää hallita ja voida käyttää oikein. Se on vähän niin kuin, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Jos on niin kuin liian suuret luulot itsestä ja sitten tulee se romahdus, että niin kuin sulle kävi, että sä kirjoitit isämies ensimmäisen version ja se ei uponnutkaan kehenkään, mutta vaikka sä olit varma, että siitä tulee hyvä, mutta sitten sä meinasit lannistua, mutta sitten sä kuitenkin päätit tehdä uuden version. Niin mikä siellä on takana se, että jaksaa yrittää sitten?
Ehkä joku semmoinen suhteellisen nuorena, ehkä noin teini-ikäisenä koettu sellainen niin kuin ajatus siitä. Semmoinen tietynlainen, jota mä oikeasti ehkä ajattelen semmoisena omana supervoimana. On sellainen, että mä jotenkin tajusin sen, että oli se asia mikä tahansa, joku uusi taito tai joku just vaikka tämmöisen niin kuin kirjan tekeminen tai biisin kirjoittaminen tai mikä tahansa, niin tajusin sen, että jos vaan jaksaa tarpeeksi yrittää, jos jaksaa tarpeeksi harjoitella, niin voi vähän niin kuin päättää, että mä onnistun. Että lähes vääjäämätön onnistuminen on tiedossa, jos vaan niin kuin sitoutuu siihen, että voi olla huono eikä voi epäonnistua. Ja ei mene rikki siitä. Musta jotenkin Cheekin ura, räppäri Cheekin ura on musta niin kuin tosi hieno esimerkki semmoisesta. Että ehkä se Cheekin alkuuran tuotanto ei ole niin sellaista mullistavaa, mutta että sitten hän ei ole päästänyt irti siitä, että hän haluaa olla niin kuin paras ja tehnyt sitä niin pitkään, että hän sitten saavutti sen.
Eikö tuossa ole vähän sellaista, että kun puhutaan, että se manifestointi ei ole kauhean hyvä asia, toi kuulostaa vähän manifestoinnilta.
Joo. Musta tuntuu, että manifestointiterminä liittyy niin kuin semmoiseen taikauskoon, joo, mitä mä en itse allekirjoita, mutta että kenties sitä termiä ei olisi olemassa, jos sillä ei olisi minkäänlaista todellisuuspohjaa. Että kyllä ehkä se, jos mun on pakko ymmärtää se manifestointi jotenkin, niin se varmasti niin kuin liittyy semmoiseen päättäväisyyteen. Mm. Että jos sä vaan niin kuin päätät jonkun asian saada tai tehdä, niin kyllähän se vaikuttaa sitten kaikkiin sun valintoihin ja toimintaan.
Mä uskon tuohon, mä oon ehkä itse allerginen just sille manifestointitermille, vaan niin kuin mä voisin korvata sen sille, että on sitkeä ja etenee niin kuin tanssitaiteilija Sami Saikkonen lentää ja sanoi, että metrissä on 1000 milliä, mennään milli kerrallaan. Ja mä uskon siihen, että ymmärtää sen, että tämä matka on pitkä ja tämä pitää mennä kappale kappaleelta. Niin kuin sä sanoit hienosti, Arttu Unkari, että ykkösluokalta lukion viimeisellä luokalla on valtavan pitkä matka ja valtavasti työtä. Ja se onneksi tapahtuu pikkupaloissa, muutenhan se olisi ihan niin kuin kuoleman paikka.
Joo, mun yksi lempisanonnoista on tämä, että miten norsu syödään
niin
pala kerrallaan.
Mä tykkään kans siitä. Se on. Hei, syödään pala kerrallaan sun kirjoja. Tuossa on meillä 9 kirjaa edessä ja mun täytyy tunnustaa, että ennakkoluulo on ehkä niin kuin ihmisen pahin vihollinen, ainakin mun tapauksessa. Kun sulta oli ilmestynyt se Isämies ja räjähtävä kakka, niin mä ajattelin, että voi ei, että taas yksi tämmöinen niin kuin pieruhuumoriin perustuva tämmöinen lastenkirja, jossa ei ole mitään päätä eikä häntää, että siinä vaan niin kuin sekoillaan ja syödään mitä lie syödään, soraa ja oksennusta ja leivän päällä on sitten niin kuin mustekala ja maksalaatikkoa ja jauhelijakastiketta. Ja sitten mä onneksi tartuin niihin kirjoihin ja mä tuli semmoinen häpeen puna poskille, koska en ollut onneksi sanonut ääneen tätä kellekään, että miten mä olin niin kuin väärässä. Näissä on valtava isoja teemoja. Näissä on voisi sanoa, että hyvin, hyvin elämän perusohjeita.
Joo.
Voisitko kertoa Yle Radio 1 ja Yle Areenan kuulijoille näiden kirjojen teemoista, koska mä en osaa niitä selittää tuosta vaan.
Joo, siis mä olen sen lisäksi, että mut on koulutettu niin kuin luokanopettajaksi, niin mä oon myös opiskellut itselleni elämänkatsomustiedon pätevyyden. Ja niihin opintoihin kuuluu paljon uskontotieteitä ja filosofiaa ja sitten on myös historian sivuaineen tehnyt ja mä oon aina niin kuin kiinnostanut tämä meidän maailma, että miten tavallaan niin kuin omituisia sopimuksia ja ihmeellisiä juttuja se on täynnä. Ja tavallaan tämmöisiä asioita käsittelen myös näissä mun kirjoissa, että mun kirjat ei ole sellaisia, että niissä olisi semmoisia niin kuin eksplisiittisiä opetuksia, että käyttäydy hyvin tai että älä huuda sutta, mutta et niissä on lähes kaikissa niin kuin tosi semmoinen voimakas, semmoinen tietynlainen niin kuin filosofiatunti tai ET-tuntitaso. Että esimerkiksi kakkoskirjassa on tämmöinen rehellisyyspulveri, joka saa kaikki ihmiset niin kuin sanomaan ajatuksensa ja puhumaan totta. Ja vaikka lapsille ehkä opetetaan, että pitää puhua totta, niin kakkoskirjassa se, että aikuiset puhuu totta, niin muuttuukin yhtäkkiä semmoiseksi, että se aiheuttaa valtavasti kaaosta. Ja kolmoskirjassa on hypnoosi, joka pakottaa ihmiset tottelemaan. Lapsille ehkä sanotaan, että pitää totella, mutta tässä käykää, jos olisi kaikkien koko ajan pakko totella. Ei sekään olisi kauhean hyvä. Vitoskirjassa isämies onnistuu tunaroinnillaan muuttamaan koko maailman kopioksi itsestään. Mitä tapahtuisi, jos kaikki ihmiset olisi täsmälleen samanlaisia? Et tietenkinhän me puhutaan siitä, että erilaisuus on hyvä asia, mutta puhutaanko ikinä siitä, että miten kauheata se olisi, jos kaikki olisi täsmälleen samanlaisia? Ja sitten isämieshahmona tietysti on myös semmoinen kävelevä ET-tunti tietyllä lailla, koska hän tekee kaiken väärin. Ja et se on myös näiden kirjojen huumorin lähde, se, että isämies toimii väärin ja tekee väärin. Ja sitä silleen niin kuin selitetä, että mä luotan lukijaa ja en halua aliarvioida lapsiakaan siinä, että he ymmärtää, että ei saa laittaa vaikka pientä taaperoa vankilaan, minkä isämies tekee kakkoskirjan alussa. Ja että usein huumori ehkä tuleekin semmoisista niin kuin kaavan rikkomisesta tai kaavan vahvistamisesta ja isämies nimenomaan rikkoo sitä kaavaa, että se toimii väärin ja tekee huonosti ja ehkä ne tarinoiden opetukset tulee aika pitkältikin siinä, että kyllä lapsi huomaa, että isämies niin kuin tekee väärin ja tekee huonosti, mutta tietenkin siellä on myös sitten se semmoinen lapsille selittävä taso, että sitten on nämä päähenkilöt, lapset, jotka toimii oikein ja kommentoi sitä toimintaa. Että tämän, joskus mä oon vähän harmitellutkin sitä, että varmasti monella ihan tämän ensimmäisen kirjan nimen takia menee Isämies-sarja vähän semmoiseen mappiööhön. Mutta kyllä mä myös luotan siihen, että kun näitä kirjoja ilmestyy, kun ne on saatavilla ja niistä puhutaan ja niitä luetaan, niin ihmiset myös väistämättä sitten huomaa, että nämä kirjat on paljon muutakin. Ja monella tapaa nämä kirjat on sitten myös satiiria, että ne käsittelee oikein maailman ilmiöitä satiirin keinoin. Että vie vähän niin kuin yli jotain sellaisia juttuja, mitä meidän maailmassa tälläkin hetkellä tapahtuu. Joten kyllä mä sanoisin, että näissä kirjoissa on valtavasti semmoisia tasoja, jotka aukeaa niin kuin ehkä eri tavalla pienille ja aikuisille. Ja kyllä mä kirjoittaisin pidän aina semmoista ohjenuoraa itselle, että jos tämä ei mun mielestä hyvä tai hauska, niin sitten sitä pitää muokata, pitää tehdä uusiksi.
Millä tavalla sä lähdet rakentamaan? Mulla on tässä viimeisen, minkä mä luin, oli Isämies ja karmea keisari, ja siinä, siinä on muun muassa jäätävän rikas mies, Masi Keisari, jonka poika on sitten kans Masi Kakkonen vai mikä se on, mutta mun tuli heti mieleen, että jaahas, siinä on Elon Musk ja siinä on vähän jotain Donald Trumpia ja tämmöisiä. Niin kun sä lähdet rakentamaan kirjaa, niin mikä se prosessi on, että tuleeko sulle ensin mieleen joku tämmöinen Elon Musk-tyyppinen niin kuin ihan käsittämättömän överi juttu vai lähdetkö sä jostakin muusta pienemmästä asiasta? Et mikä sun prosessin tekotapa on?
No prosessi menee silleen, että mä oon ennen ensimmäistä kirjaa, niin kuin tein semmoista taustatyötä, että mä luin lasten dekkareita jonkun verran ja aikuisten dekkareita. Ja mun aivot on jotenkin ollut aina hirveän kiinnostuneet niin kuin, että rakenteista. Että mitä asioiden taustalla on, miten ne toimii, joten mä yritin luoda itselle semmoisen niin kuin kaavan, hyvän kirjan, reseptin. Ja sitten niistä sainkin parsittua kasaan semmoisen, mikä mun mielestä toimii. Ja sitten kun lähdetään tekemään kirjaa, niin tarvitaan idea. Joskus se idea tulee itse asiassa mun kuvittajakailta, vaikka nelos- ja vitoskirjan ideat. Ja taitaa kutosenkin idea olla, niin kuin, että vaikka aikamatka isämiehen poliisikouluajalle tai tälleen. Mutta jos nyt otetaan vaikka tämä Isämies 7 uusimman kirjan ajatus, niin mua henkilökohtaisesti niin kuin kiehtoo, jännittää, pelottaa se ajatus siitä, että tekoäly kehittyy, robotit kehittyy ja on tulossa tämmöinen tietynlainen teollinen vallankumous. Me ei välttämättä olla kauhean kaukana siitä, että robotit vois hoitaa vaikka ruoankasvatuksen ja monet muutkin asiat, eli tuottaa niitä asioita, mitä ihmiset tarvii. Ja jos nämä robotit on niin kuin yksityisomistuksessa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että yksittäiset henkilöt ottaa valtion roolin. Ja mä mietin, että miten tämmöinen nyt voisi ikinä niin kuin sopia lastenkirjaa. Että nyt pitäisi tehdä ehkä tekoälykirja. Niin itse asiassa tähän 7 sitten mä tajusin, että mä laitan tämmöisen niin kuin maailmanvallatusteeman, että joku yrittää niin kuin vallata maailman roboteilla. Ja sitten kun se idea löytyy, niin sitten mä laitan sen siihen kaavaan tavallaan, että yleensä pitää olla niin kuin noin kolmisen sellaista tapahtumaa ja sitten kaksi eri tasoa, että se mikä näkyy lukijalle ja se mitä oikeasti tapahtuu. Ja sitten kun mä saan sen kaavan niin kuin päässä valmiiksi, niin mä laitan sitten tämän kaavan Excel-taulukko. Eli okay. Mä suunnittelen Excel-taulukolla luvut ja mä katson, että nämä tapahtumat on tarpeeksi etäällä toisistaan. Sitten jos on joku tärkeä elementti, vaikka että joku pahis, minkä pitää näkyä pikkasen, niin taulukosta näkee, että milloin se pulpahtaa esiin, että onko se riittävän paljon siellä läsnä. Ja sitten kun tämä taulukko on valmis, niin ensinnäkin se on hirveän helppo visuaalinen tapa hahmottaa se tarinan rakenne. Mutta kun taulukko näyttää hyvältä, niin sitten mä oon valmis kirjoittaa synopsiksen. Ja synopsissa on semmoinen niin kuin lukujen tiivistelmä, jonka mä sitten kirjoitan, niin siihen menee yleensä semmoinen noin päivä. Semmoista intensiivistä työtä siihen. Ja sitten mä voin lähettää sen mun kustannustoimittajalle kommentoitavaksi ja kuvittajakaille. Ja sitten sitä vähän pyöritellään ja kommentoidaan. Ja kun me saadaan se yhdessä sitten mankeloituu vielä vähän paremmaksi, niin sitten mä annan asian olla ja varaan jonnekin kesäloma alkuun tai syyslomalle tai johonkin omalle lomalle semmoisen niin kuin 5 päivää kirjoitusaikaa. Ja se on, tämä on itse asiassa tämä prosessi, koska se on näin tälleen niin kuin aikaa säästävä tietyllä lailla, niin on mahdollistanut sen, että mä pystyn tekemään vielä luokanopettajan työtäkin.
Hmm.
Mutta siinä sitten 5 päivää kirjoitan niin kuin aamusta iltaa sen kaavan pohjalta tavallaan tai sen suunnitelman pohjalta. Ja se kirjoittaminen on silloin hirveän helppoa, koska se on suunniteltu alusta loppuun valmiiksi. Jos tulee vaikea kohta tai semmoinen tuntuu, että mä en nyt tätä pysty, niin mä voin vaan hyppää yli, koska se ei vaikuta sitten siihen kirjan rakenteeseen. Mun ei tarvitse tavallaan löytää sitä juonta kirjoittamalla.
Koska se on siellä olemassa.
Jep.
Joo. Kuulostaa ihan mahtavalta. Sanoit tuossa, että voit jatkaa opettajan työtä. Eikö se ole niin, että sä heittäydyt hetkeksi pois kokopäivätoimiseksi kirjailijaksi?
Joo, mä olin 1 vuoden poissa työelämästä, koska olen semmoisessa onnekkaassa asemassa, että mä voisin niin tehdä ihan näiden kirjojen menestyksen takia.
Eli sun ei olisi pakko opettaa?
Ei, mä sanon nykyään, että mulla on hirveän ihanaa, kun mulla on 2 harrastusta, että opettaminen ja kirjoittaminen. Ne on molemmat vähän niin kuin harrastuksia, koska kumpaakaan ei ole silleen niin kuin taloudellisesta näkökulmasta pakko tehdä.
Miksi sä palasit opettajan hommaan?
No just sen takia, että mä kokeilin vuoden olla kirjailijana. Että ehkä muistatkin, kun alussa sanoin, että koulussa ekaa kertaa silloin avustajana koin voivani hyvin, koska silloin arki oli täynnä silleen niin kuin merkityksellisiä kohtaamisia ja tavoitteita, jotka tuli nopeasti vastaan. Mutta kirjailijana tehdään työtä yksin, usein huonossa ergonomisessa asennossa ja projektit valmistuu hitaasti. Et vaikka mä sanoin, että se kirjoittaminen on nopeata, niin se ei tarkoita sitä, että kirja tulisi 5 päivässä. Et se ideoiminen on aika hidasta. Ja silloin kun oli kirjailija, niin koki ehkä painetta siihen myös, että mun pitäisi nyt käyttää tätä aikaa tähän kirjoittamiseen tai ideointiin. Mutta silloin kun on opettajana, niin se tapahtuu vähän niin kuin itsestään takaraivossa. Jossain suunnilleen puolessa välissä sitä kirjailijavuotta mä huomasin, että okei, nyt mä voin taas huonosti. Että mä tarviinkin niitä ihmiskontakteja. Mä tarviin sitä, että mulla on jotain semmoisia lähellä olevia tavoitteita, mitä mä voin saavuttaa. Ja sitten palasin häntäkoipien välissä, mutta hyvin tyytyväisenä sitten takas kouluun. Ja vaikka monissa opettajapuheenvuoroissa kuulee sen, että opettaminen on tosi raskasta ja kuluttavaa, mitä se tietysti on monessa koulussa, niin meidän koulu kyllä mun kokemuksen mukaan niin kuin toimii niin hyvin. Meillä on hyvä oppilashuolto, hirveän hyvä johto, kivat työkaverit, kivat vanhemmat, että se työ on mulle ainakin siis selkeästi semmoinen niin kuin hyvinvoinnin lähde.
Mm. Haluatko kuulla tosi imellä mielistelevän lauseen?
Tietysti aina.
No niin, täältä tulee. Tiedätkö, Arttu Unkari, lastenkirjailija, opettaja, minusta on ihan mahtavaa, että teet näitä molempia töitä, koska kirjailijuus ja opettajuus on mulle ainakin niin kuin yksi maailman tärkeimpiä asioita, että pystytään niin kuin tuottamaan näitä 2 ja sä teet niin kuin molempia. Ootko sä törmännyt vielä, voisi sanoa, suht lyhyen opettajauran aikana siihen, että opettajien arvostus on laskenut?
Kyllä mä sen huomaan, että jopa musta tuntuu, että niin kuin silleen virastotasolla opettajien arvostus on, tai että sitä ehkä tiedostamatta myös lasketaan. Että mä oon huomannut niin kuin oman opettajauran aikana, että silloin kun mä aloitin, niin ei puhuttu niin kuin lapsista asiakkaina esimerkiksi. Mutta sitten jossain vaiheessa rupeessa
Anteeksi, voitko toistaa? Siis puhutaanko lapsista asiakkaina?
Joo, kyllä siis monissa niin kuin yhteyksissä, nimenomaan ehkä viraston puolelta, puhutaan asiakkaista. Ja ehkä semmoinen niin kuin on muuttunut varmaan jo ennen mun, kun 2015 aloitin niin kuin ensimmäisen kerran oman luokan kanssa, niin varmaan jo sitä ennen on lähtenyt se muutos siitä, että aikaisemmin on ajateltu ehkä niin, että koulu ja ope on ollut jonkinlainen semmoinen instituutio, että pitää vähän pelätä tai palvella. Ja nyt siihen, että koulun pitäisi niin kuin palvella koteja. Se on varmaan muuttunut. Ja sitten myös ihan toi viestintäkanavan muutos on varmasti muuttunut. Et nyt kun kirjoitetaan tietokoneella puhelimella viestejä toisille, niin se on varmaan laskenut sitä kynnystä kirjoittaa kaikenlaista sinne. Jo, tiedän kyllä, että opettajat saa paljon tosi, tosi epäasiallista palautetta, nimenomaan esimerkiksi Wilman kautta.
Mm-hmm.
Ja se on kyllä semmoinen iso pahoinvointitekijä opetyössä.
Onko sä saanut?
Jonkun verran, mutta ehkä suhteellisen vähän. Mä uskon, että sitä selittää jossain määrin valitettavasti mun sukupuoli. Et oon huomannut, että naisopettajat saa tosi paljon enemmän niin kuin semmoista törkeätä negatiivista palautetta. Mutta se on myös ollut semmoinen juttu, jossa koen, että tämä mun kirjallinen osaaminen auttaa. Että kun kommunikointi viestien välityksellä on tosi vaikeaa, siinä ei ole äänensävyä, siinä ei ole ilmeitä tai eleitä, niin on helppo tulkita nämä asiat väärin. Että itse asiassa yksi syy, miksi mä oon kirjailija, tulikin tässä mieleen, on yksi pieni syy on tällainen, että yksi mun huoltaja, oppilaiden huoltaja ekalla luokalla, ekassa vanhempainvartissa, niin kuin sanoi, että sä kirjoitat tosi hyvin. Sitten mä olin siellä, että niin kuin, mitä? Miten sä tiedät, miten mä kirjoitan? Niin se vaan, että joo, että kun noit Wilma-viestit on niin ihana lukea. Ja terveisiä vaan Helenalle.
Voi kun ihanaa. Siis ajattele, miten niin kuin mahtavaa, että joku sanoi, että hei, sä et oikein pysy rytmissä, niin se voi vaikuttaa soittamiseen loppuelämän ajan, mutta sitten joku sanoo tuollaisen lauseen, että sä kirjoitat hyvin, niin se säilyy sulla muistoissa siellä.
Joo, kyllä mä uskon, että kaikilla on sellaisia kokemuksia siitä, että joku sanoo mulle, että mä oon hyvä tässä tai jopa huono tässä, mutta että kyllä se palaute hirveästi vaikuttaa, että siinä mielessä et ollut ihan mitenkään täysin naivi tai pilvilinnoissa silloin, kun sanoit, että opettajan tärkein työ sun mielestä ehkä olisi just se uskon luominen, että kyllä se positiivisella palautteella on tietysti valtava merkitys, koska mullakin on monta kokemusta siitä, että joku palaute on muuttanut mun näkemystä itsestäni ja mun käytöstä sit sen mukaan. Mutta tosiaan sit mä ehkä vähän silleen kiitoksena tälle huoltajalleni ikuisin näihin kirjoihin sitten jotain hänen perheestäkin.
Voi mahtavaa. Se on hauska tehdä kirjailijoiden kanssa, koska koskaan ei tiedä, mitä kaikkea käytetään hyväksi. Nyt mä pelkään, että tästä sessiosta päätyy jotain johonkin isämiehen räjähtävä toimittaja. sanot, että oli helppo kysymys johonkin vastata, mutta nyt tulee mulle itselle vaikea kysymys. Saattaa olla sulle helppo, Arttu Unkari. Millainen arvomaailma sulla on?
Okei. Ei mitenkään kauhean helppo kysymys. Jos mun pitäisi sitä yrittää tiivistää, niin varmasti tärkein arvo on sellainen tasa-arvo ja tasapuolisuus. Ja sitten jossain määrin myös totuus. Että näitä asioita yhdistelemällä yleensä löytyy semmoinen kysymys siihen vastaukseen, että mikä on niin kuin oikein. Mulle on tosi tärkeää se, että ihmisiä ja oppilaita kohdellaan oikein ja hyvin. Mutta tietenkin on subjektiivinen määritelmä se, että mikä on oikein. Et siitä ei taida ihan objektiivista määritelmää olla. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin semmoisista että mitkä asiat on mulle tärkeitä, niin sitten ehkä just perhe ja yllättävän korkealla on myös urheilu, että pääsee juoksemaan pallon perässä. Ja sitten kuitenkin nykyään aikuisena mulle on käynyt sille ikävästi, että mä haluan aina toimia oikein. Mä oon löytänyt itsestäni niin kuin sellaisen.
Miksi sä naurahdat tuolla?
Lähinnä vaan siksi, että kenties lapsena ja nuorena niin kuin tämä ei ole ollut mun elämän tärkein ohjenuora. Että olen tehnyt paljon virheitä ja kasvanut paljon ihmisenä. En ole ollut kaikista mukavin ihminen aina ja luontaisesti mun temperamentti on jopa vähän silleen aggressiivinen. Se tulee esiin ehkä enemmän sitten joukkueurheilussa, mutta lapsena tuli paljon riitoja ja kahnauksia. Mutta kun olen kasvanut, niin tietynlaiset rönsyt sitten hävinnyt luonteesta ja se on ollut pitkä ja vaikea, mutta tärkeä ja ihana prosessi, että on päässyt siihen pisteeseen, että mä vaan haluan tehdä asiat niin kuin on oikein. Ja se on myös jossain määrin vapauttava ja helpottava. Joskus on tosi vaikea tehdä päätöksiä, mutta sitten mä vaan mietin, että no, miten tässä asiassa pitäisi toimia. Mikä olisi oikein? Niin vaikka se olisi tavallaan kiusallista ja hankalaa, niin lopulta se on helpoin tapa toimia. Ja sitten mä vaan teen niin kuin mä näin oikeaksi.
Ai että, tuli ikävä mumma vainaa, että rehellisyys maanperi, sanoi mumma vainaa aina.
Mm.
Tiedätkö, Arttu Unkari, meillä on tunti kohta täynnä ja mä voin tässä vielä toisen mielistelyn sanoa, että musta on aivan ihanaa, että sä oot tehnyt näitä isämieskirjoja ja jaksat tehdä opettajaduunia. Mä toivon, että sä teet sitä. Mutta millaisia unelmia sulla on itsellesi? Nämä on mun unelmat, että jatkat tota hommaa ja näin poispäin.
Mä itse asiassa jossain määrin haaveilen vielä muusikon urasta. Että mulla on tällainen salainen muusikko menneisyys, että onkin just ennen niitä opiskeluaikoja mun elinpiiri käsitti oikeastaan pelkästään vaan muusikoita. Tunnen edelleenkin paljon ammattisoittajia klassisen musiikin puolelta ja viihdemusan puolelta. Harrastin lapsen käyrätorven soittoa, sitten jossain vaiheessa nuorena rakastuin kitaraa ja sitten rupesin tekemään omia biisejä. Tätä osaamista, jonka mä oon sitten kerryttänyt, mä oon saanut hyödyntää myös näissä isämieskirjoissa. Mä oon tehnyt musiikkia äänikirjoihin. Löytyy 3. ja 5. äänikirjoista, räppäri Skolastisen biisejä. Mutta kyllä mä selkeästi vielä haaveilen siitä, että mä uskaltaisin tehdä omaa musiikkia ja julkaista sitä, mutta se jotenkin tuntuu toistaiseksi vielä vähän sille liian henkilökohtaiselta.
Okei.
Että olen niitä jonkun verran esittänyt ja soittanut ja saanut kyllä hirveän hyvää palautetta, mutta ne on taas sitten niin lähellä mun omaa sydäntä sitten, että niitä on vielä toistaiseksi ollut hankala lähteä tavallaan tavoittelemaan sitä. Mutta selvästi mä huomaan, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä ajattelen, että kyllä mun pitäisi ehkä tämäkin juttu vielä tehdä.
Mä oon ihan varma, että sä teet, koska Arttu Unkari, sulla on se supervoima.
Joo, ja sitten mä jossain määrin käytän myös tämmöistä metodia, että pitää sanoa ääneen niitä juttuja, mitä aikoo tehdä.
Koska eikö se on just toi.
Sitten tulee paine oikeasti tehdä.
Ja nyt sä teet sen ja tiedät, koska me ollaan nyt radiossa ja tämän kuulee niin yli 100 000 ihmistä kerralla, niin sä oot nyt vähän ikään kuin luvannut.
Joo, mutta mitäs me sitten tehdään, jos meillä on musiikkiskenessä sekä Arttu Viskari että Arttu Unkari? Mitäs me erotetaan?
Se on sun ratkaistavissa. Sä ratkaiset sen sun supervoimalla niin, että heilahtaa. Hei, ihan superihanaa, kun pääsit vieraaksi. Kiitoksia.
Kiitos paljon. Oli tosi ihana tulla. Ja jos sä oot mua muutaman kerran mielistellyt, niin mä vielä tähän loppuun mielistelen sitten sua, että tää sun ohjelma on musta niinku kertakaikkisen loistava. Teet tätä hommaa tosi hyvin. Annat tosi hyvin tilaa sun vieraille ja kysyt fiksuja kysymyksiä ja mulla on ollut tosi ikävä Yle puhetta ja musta tuntuu, että mä oon vähän niin kuin löytänyt se uudestaan, kun mä oon kuunnellut näitä sun ohjelmia.
Vau, nyt me saatiin kerrankin tämmönen live-puffi, mutta kiitoksia ja mukavaa päivän jatkoa.
Joo, kiitos paljon. Samoin.
Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.